Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče u crkvi svetih Kirila i Metodija u Jajincima, pomen postradalima u najvećem stratištu iz Drugog svjetskog rata na teritoriji Republike Srbije. Svjetejši patrijarh srpski prethodno je prisustvovao komemorativnom skupu u spomen parku Jajinci. Riječi čuvara istine o Jajincima danas nas podsjećaju. Jajinci su sa 80.000 žrtava posle Jasenovca najveće srpsko groblje, veće od Kragujevca, Kraljeva. Jajinci su nijemi svjedok prohujelog vremena i bolna rana srpskoga naroda. O Jajincima se dugo ćutalo kao da istina može da zanijemi i sakrije se, a da se krvave strahote zaborave. Dugo su posle Drugog svjetskog rata Jajinci gurani na marginu istorije. Neki su mislili da i sjećanje Srba izbrišu banjički logor, lomače i humke gdje su mrtvi još jednom ubijani, spaljivani, gdje su im kosti mljevene i razvejanim prah. Sa lomače naložene mrtvim Srbima dizao se dim ka nebu, koji se vidio čak iz Beograda. Pedantna fašistička industrija uništenja ovdje se pokazala u najgorem svijetlu. Nestali su životi onih koji su htjeli najvredniju stvar u životu, slobodu. U godinama po završetku Drugog svjetskog rata stratište u Jajincima postalo je mjesto okupljanja naših ljudi, nesavisnih pojedinaca, kako ih često zovemo, koji grobna polja na kojima počivaju posmrtni ostaci nekoliko desetina hiljada nevino postradalih, često koriste kao mjesto za izlete, sport i zabavu. Nažalost, slična situacija je i na drugim stratištima širom srpskih zemalja. Da li nam taj nemaran odnos prema stratištu u Jajincima govori o našem zaboravu slavnih predaka, o nedostatku ljudske i istorijske svijesti, kao i o manjku brige i truda da istina o stradanju našeg naroda, ne samo u toku Drugog svjetskog rata, nego i ona iz naše novije istorije, izađe na svjetlo dana. Vlada Srbije donijela i odluku da ove godine na najvišem državnom nivou obilježi 70 godina od početka masovnih stradanja u Jajincima, koja su vršena sve do jeseni 1944. godine. Posle nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike, sektora za boračko-invalidsku zaštitu, Vlada Srbije je pokrenula inicijativu da strelište u Jajincima ponovo postane mjesto sjećanja u kome vlada tišina i osjećaj poštovanja prema desetinama hiljada žrtava srpske, romske i jevrejske nacionalnosti koji su tu likvidirani. Kako u ovom ministarstvu ističu, naša je zajednička obaveza da Jajince očuvamo od daljeg propadanja, devastacije i narušavanja od strane nesavjesnih pojedinaca, kao i da očuvamo dostojanstveno sjećanje na sve nevino postradale na tom lokalitetu, naglašavajući da smo odgovorni i kao pojedinci i društvo iz ovog ministarstva pozivaju da pamtimo svoju prošlost i time stvorimo zdrave temelje za budućnost. U prisustvu najviših državnih zvaničnika, predstavnika tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, predstavnika diplomatskog kora iz preko 40 zemalja i mnogobrojnog naroda, poruku mira i spomen parka Jajinci juče je uputio predsjednik Republike gospodin Boris Tadić, poručujući da Balkan mora postati mjesto pomirenja, ali i da Srbija nikada neće zaboraviti svoje žrtve i pristati na prekrajanje istorije, predsjednik Tadić je istakao: "Onaj ko zaboravlja istoriju, koji neće da je pamti, osuđen je da je ponavlja kroz tragediju. Mi u Srbiji nećemo takve ponavljače i one koji kriju i prekrajaju našu istoriju", poručio je predsjednik Tadić. Okupljenima se obratio i gospodin Ljubomir Zečević, preživjeli zatvorenik banjičkog logora, koji je podsjetio na jučerašnji dan 44. godine, kada je okupator u jednom od najmasovnijih strijeljanja ubio 433 zatvorenika. Jučerašnjem skupu u spomen parku Jajinci prisustvovali su i predsjednik Vlade Republike Srbije dr. Mirko Cvetković, predsjednik Skupštine Srbije dr. Slavica Đukić Dejanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić, ratni veterani i preživjeli zatočenici logora smrti iz Drugog svjetskog rata, naši istaknuti dramski i baletski umjetnici i članovi hora muzičke škole Slavenski svojim kulturno-umjetničkim programom pod nazivom Balada o palim pticama na najbolji način su ukazali na poseban značaj i ulogu koje žrtve stratišta u Jajincima, ali i svim drugim stratištima širom srpskih zemalja, treba da imaju u našem nacionalnom i istorijskom sjećanju. A u nastavku slijedi opširan prilog našeg saradnika iz Beograda Jova Bajića sa pomena u Jajincima.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uz sasluženje vikarnog episkopa hvostanskog Atanasija Rakite i više sveštenika i pojanje hora bogoslova bogoslovije svetoga Save, služio je 1. oktobra parastos žrtvama streljanim u šumi Jajince pod Avalom. Parastos je služen u crkvi svetoga Kirila i Metodija, podignutoj u neposrednoj blizini jajinačkog stratišta. Učinjeno je to neposredno posle komemoracije koja je obavljena pored spomenika podignutog iznad velikih masovnih grobnica u kojima počiva oko 80.000 žrtava. Na kraju parastosa patrijarh je besedio.
I onima koji počivaju na ovom strašnom stratištu, pobijeni za otažbinu svoju i veru svoju, nevino nastradili, da Gospod da bude posljednje stratište, ne samo našeg vremena, nego vremena budućeg. Ovo je dokaz šta zloba može da učini jednom narodu, nedužom i nekrivom, ali kada ideologija zavlada umom ljudskim, koje isključe svaki raciju i svaku razum, onda smo svedoci ovakvih tragedija, ovakvih zločina, ovakvih mučeničkih stradanja. I da se mir Boži useli u ovaj svijet. Onima koji su uložili svoje živote ovdje, neka Gospoda Carstvo nebesko i mir koji su sigurno želeli i sebi i drugima. I neka dostoji Carstvo nebeskoga u njegovom carstvu, Carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga i Bog i Duštva.
Bivše strelište vojske Kraljevine Jugoslavije u šumi u Jajincima ispod Avale nemački fašisti pretvorili su već početkom leta 1941. godine u gubilište, gde su nad velikim prethodno iskopanim grobnicama ubijene i tamo sahranjene hiljade ljudi. Sačuvani su podaci da je samo do 1943. godine ovdje ubijeno oko 14.000 Jevreja i više od 62.000 Srba. Ubijanja su nastavljena sve do aprila 1944. godine. Komemoraciju na samom stratištu ispred spomenika organizovala je srpska država. Na komemoraciji su, pored patrijarha Irineja i episkopa Atanasija Rakite, bili i predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović, predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković, ostali članovi vlade i vojni vrh. Prisutni su bili predstavnici Rimokatoličke crkve, jevrejske i romske zajednice, diplomatski kor, a bilo je dosta stranih vojnih atašea na službi u Srbiji u uniformama svojih vojski. Komemoracija je počela državnom himnom koju je izveo vojni orkestar, a bila je postrojena i počasna četa vojske Srbije. Prisutnima se prvo obratio banjički logoraš Ljubomir Zečević, koji je izneo svoje viđenje prilika u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata i stradanje na ovom gubilištu.
Ovde, na proplancima pod Avalskog pobrža, okupator je za nepune 3 godine, od 17. jula 1941. do aprila 1944. godine, ostavio trajne i neizbrisive tragove svojih zločina. I kasnije, sve do 4. oktobra 1944. godine, streljana su se održavala na drugim mestima, u jevrejskom groblju i Marinkovoj bari. Puštani potuni streljačkog stroja narušavali su ravno 120 puta u isto toliko dana tišinu i okupacijsku svakodnevicu Jajinaca, Rakovice i Belog potoka, unoseći strah i nemir u domove njihovih žitelja. Najmasovnije streljanje bilo je upravo na današnji dan 1943. godine. Tada je izvršena egzekucija 323 logoraša. Većina streljenih bili su zemljoradnici iz Zakovskog i Požeškog sreza. Samo iz sela Pranjana bilo ih je 70-ak.
Zatim je govorio predsjednik Srbije Boris Tadić, govoreći o stradanjima na ovom i sličnim gubilištima iz Drugog svjetskog rata, Tadić je govorio o današnjem vremenu i političkim prilikama na Balkanu i u svijetu, ukazujući na vrednosti kojima Srbija stremi.
Samo 1941. godine je u Beogradu od avgusta do oktobra uhapšeno i deportovano u logore više hiljada ljudi i poslato na gubilišta Jajinaca i Sajmišta, ali i u koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška. Jedina njihova krivica bila je to što su pripadnici jevrejskog, srpskog i romskog naroda. Zato mi dozvolite da opet i ovdje ponovim da nikada nećemo pristati na zaborav tog zla, na to tragično raščovečenje čovjeka, na uništavanje drugih samo zato što su različiti, što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske, političke, ideološke grupe. Jer onaj koji zaboravlja istoriju, ko ne želi da pamti, taj je osuđen na to da je ponavlja, da je ponavlja kroz tragediju. Mi u Srbiji ne želimo takve ponavljače, niti one koji kriju ili prekrajaju istorijsku istinu. Osuđujemo svaku netrpeljivost koju smetaju ove razlike. Odbacujemo predrasude i omraze koje pretenduju da brane, opravdaju i nametnu jednu nakaradnu istinu. Svaki čovjek i svaka nacionalna zajednica u Srbiji prihvaćeni su kao ravnopravni članovi našeg društva i budite sigurni.
Priređen je i umetnički program pod nazivom Balada o usnuloj ptici. Bio je to scenski igrokaz sastavljen od recitacija, horskog pevanja i baleta, što je sve trebalo da pokaže tragediju i dramatiku zbivanja na ovom mestu u vremenu od 1941. do 1944. godine. U programu su učestvovali beogradski glumci Svetlana Bojković, Sloboda Mićalović-Četković, Ivan Jeftović, nastupalo je i više baletskih umetnika i hor muzičke škole Slavenski. Po okončanju programa ugledne zvadnice su se upisivali u spomen knjigu stratišta u Jajincima. Među prvima su se upisali patrijarh Irinej i episkop Atanasije Rakita.